Destinace Brusel. Podcast Českého rozhlasu o tom, jak blízko má Gen Z k Evropské unii. Ahoj, já jsem Honza a vůbec poprvé jdu k eurovolbám. Evropská unie může být často nepřehledná a komplikovaná, takže pokud váháš, jestli vyrazit k urnám, tak podcast Destinace Brusel pro tebe nasbíral nějaké odpovědi, které ti snad v rozhodování pomůžou. Tenhle díl připravila Bára Vránová. Ahoj.
Ahoj.
A ty jsi zjišťovala, jestli je tahle Evropa skutečně pro mladé. Tak co jsi zjistila?
No, bylo toho dost a takový obrázek si můžeš udělat celkem jednoduše. Tipni si, kolik je průměrnému europoslanci let?
Tak bude to menší asi než v Senátu českým. Řekněme 37.
Je to víc. A je to výrazně víc. Je to 53 let.
Jo, tak to jsem netrefil.
To jsi netrefil a netrefilo to spousta lidí. 53 let, takže to vypadá, že je to dost boomerská záležitost. Což není pravda. A já, když jsem tohle číslo, které vzniklo z nějaké vnitřní analýzy Evropské unie, viděla, tak mi bylo jako hned jasné, že chci tenhle díl věnovat tomu, jak moc je Evropská unie pro mladé, nebo jaké zastoupení vůbec mají mladí lidé v Evropské unii.
Tak třeba se to po tomhle díle podaří zlepšit.
To uvidíme. Možná se teď ptáte, mají mladí lidé do toho všeho opravdu co mluvit? Ano, mají. Odpověď zní jednoznačně, mají. Váha hlasu se totiž neměří podle věku. A navzdory všeobecnému přesvědčení hrají mladí lidé významnou roli při utváření evropských politik. Od prosazování opatření v oblasti klimatu až po obhajobu sociální spravedlnosti. Mladí zástupci přinášejí nové nápady, nové pohledy na věc a taky zajišťují, že hlasy budoucích generací, tedy i té jejich, někdo vyslyší. Jednou z těchto lidí je například 25-letá politická aktivistka Valentina Cervera Clavey, která se zasazuje hlavně o změny v přístupu Evropského parlamentu k Gen Z.
Gratuluji. Tady je medaile za to, že je Interrail pro 18-leté zdarma. Ale jako mladí nemáme kde bydlet, nemůžeme si dovolit univerzity, nemůžeme najít dobře placenou práci nebo snít o koupi domu. Naše generace to nemá, protože realita je taková, že bychom si to nikdy nemohli dovolit. A proto je zastoupení důležité.
Říká mi, když nadhodím téma Evropské unie a mladých v její kanceláři ve Štrasburku. Valentinina cesta do politiky začala kolem 15 let, kdy vstoupila do strany prosazující nezávislost Katalánska. Později se přesunula do Skotska a posledních 2,5 roku sbírá zkušenosti v rámci týmu komunikace europarlamentní frakce Zelených. Zároveň je předsedkyní Evropské svobodné aliance mládeže.
You were very young.
Ty ses v hodně mladém věku rozhodla stát součástí politické scény. Bylo to pro tebe jako pro mladou ženu z Katalánska těžké se sem do této kanceláře ve Štrasburku nebo v Bruselu dostat?
Nebylo to snadné. Nejen proto, že jsem mladá a žena, ale také proto, že jsem z dělnické třídy. Když pocházíte, řekněme, z nezrovna bohatých poměrů, je to těžší. A to je realita pro mnoho mladých lidí v celé Evropě. Svou roli v tom sehrálo i to, že jsem byla žena. A když jste mladí, nikdo vám moc nenaslouchá. Když jsem vyrůstala, viděla jsem spoustu trhlin v systému, které jsem chtěla napravit, ale nebyla jsem moc slyšet. Pokaždé, když jsem se snažila jakože zvýšit hlas, snažila se něco říct, tak mě lidé sice vyslechli, ale většinou to bylo jako, aha, ona ještě musí dospět, neví, o čem mluví. Až když jsem se v 18 přestěhovala do Skotska, když jsem mluvila o katalánském konfliktu nebo o skotském hnutí, lidé si řekli, dobře, dávejme pozor, možná by mohla mít pravdu. A pak vás lidé v 18 začnou víc poslouchat. Ale když je vám méně než 18, máte pocit, že nemáte vůbec žádný hlas. A tak jsem se cítila hodně dlouho. I potom, v 18, za vámi pořád chodí tolik lidí a je to jako, aha, ale ty nemáš životní zkušenosti, nevíš nic o životě. A já jsem měla pocit, že ve svých 18 letech jsem toho prožila mnohem víc než tihle lidé ve 40. Nebo že jsem se alespoň mnohem víc potýkala s problémy než oni. Takže to bylo těžké, ale vyplatilo se to. A myslím, že i všechny tyhle zkušenosti ze mě udělaly to, čím jsem dnes.
Proč podle tebe Evropa potřebuje mladou generaci?
Myslím, že především proto, že jsme stále součástí společnosti. Jako byste si v současnosti, v 21. století, nedokázali představit, že byste neměli ženy, muže nebo určité menšiny v politice. Je to neuvěřitelné, ale přesto se zdá v pořádku, že to platí pro mladé lidi. A my jsme součástí společnosti, máme hlas. A nejen to, jsme i ti, kdo zdědí politiku, která teď vzniká. Takže pokud nyní někdo tvoří nějakou legislativu za 10 let dopadnou její následky na současnou mladou generaci. Takže si myslím, že bychom rozhodně měli využít alespoň svůj voličský hlas a změnit tím třeba i to, od kolika let vůbec hlasovat můžeme. Mám na mysli situaci, kdy je ve většině zemí možné vdát se v 16 letech, může se vstoupit do armády, může se pracovat, ale stejný člověk nemůže odevzdat svůj hlas. Jaké tedy mají mladí postavení? Jsou levná pracovní síla. Protože pokud musíte platit daně, ale nemůžete volit tam, kde ty daně platíte, je v systému rozhodně něco špatně. Takže si myslím, že mladí lidé jsou pro demokracii Evropské unie zásadní, protože je to silný hlas, který potřebuje být slyšet. Je to silný hlas, který hodně trpí.
Takhle to vyznívá, že Evropa moc pro mladé není.
Ne, momentálně mám pocit, že tato Evropská unie je hodně vzdálená běžným lidem a mladým zvlášť. Když je někdo její občan, chce vidět, že se diskutuje o jeho tématu nebo problému a člověk cítí velkou bezmoc, když vidí, co se děje uvnitř této budovy a nemůže to ovlivnit. A proto říkám, že zastoupení je důležité. Proč? Protože u toho potřebujeme nejen být, ale musíme v tom jednacím sále být i vidět. Pokud nejsme vidět, je to, jako bychom neexistovali. Pokud tady v Evropském parlamentu nejsou mladí lidé, nebo třeba pokud tady nejsou různé etnické menšiny, tak nemají hlas, neexistují.
Podle Valentiny se pak stává, že mladí poslouchají o své generaci mluvit dospělé a starší. A to bez toho, aniž by se s Gen Z pokusili spojit. Naráží tím na rok mládeže 2022, který měl situaci zlepšit. Jenomže k velkým změnám podle Valentiny nedošlo.
Nezakázali jsme neplacené stáže, nepokročili jsme v žádné legislativě pro mládež. Takže co vlastně byl rok mládeže? Tak trochu to vypadalo, že jen titulek. A takový mám z EU pocit pokaždé, když mluví o mládeži. Takže si myslím, že dokud nedostaneme spravedlivé zastoupení, tak ne, tato Evropská unie nepředstavuje mládež a není pro ní ani určená. Protože máme sice programy jako Erasmus+, máme interrailové jízdenky pro 18-leté, ale jsou to opatření, která vznikla proto, že mladí lidé upozornili na své potřeby. Protože víme, co je nejlepší pro naši skupinu. Ale kromě toho jsme nepokročili v ničem jiném.
Tak takhle vidí současnou situaci v Evropské unii Valentina Cervera Clavey, předsedkyně Evropské svobodné aliance mládeže. Ta otázka sociální spravedlnosti a jistot, kterou popisovala, je ale silným tématem také mezi mladými Čechy ve věku 15 až 29 let. Tedy aspoň to nám vyšlo ve speciálním dotazníku agentury STEM vyhotoveném pro rozhlas loni v prosinci. Priority pro budoucnost a výhody nebo nevýhody členství v Evropské unii ale vidí přeci jen někde jinde, jak popisuje analytik STEMu Martin Kratochvíl.
Oni se vlastně shodnou poměrně s celou veřejností. Je to tak, že akcentují zejména možnost volně cestovat a možnost svobodně pracovat a studovat. Další je potom bezpečnost. To znamená ta záruka toho mírového soužití, to znamená taková ta úplně zcela původní myšlenka toho evropského sdružení, to znamená ta, že ty jednotlivé státy mezi sebou neválčí, jsou schopny se dohodnout, dokonce spolupracovat. A mezi těmi nevýhodami, tak tady je to v případě České republiky to hodnotíme jako spíše symbolické nevýhody, právě jako na prvním místě to, co jsme pojmenovali jako tlak na zavedení eura, ale jako ten tušený, to znamená ta možnost, že by někdo vůbec tlačil, tak to by ani mladí Češi neviděli rádi. My to vidíme vlastně potom z druhé strany, když se ptáme na ochotu přijmout euro za českou měnu, tak ani ta není mezi mladými lidmi příliš vysoká. Tady to je zase jeden z těch momentů, kde se s celou veřejností shodnou.
Kromě toho považují Češi ve věku 15 až 29 jako jedny z dalších důležitých témat, třeba řešení migrační krize nebo ekologii.
I pro ty mladé je to otázka bezpečnosti důležitá, zejména tedy vnitřní bezpečnosti Evropské unie, a je dost vyjádřená právě i tou ochranou před migrací. Je to zase jeden z těch silných příběhů sdílených napříč generacemi v české veřejnosti. Tady ještě doplňkově je zajímavé to, že v vozovkách na třetím místě těch nevýhod se umístil zase přílišný tlak na zelená opatření, ale víme, že pro ně to zelené téma je důležitější rozhodně než pro celou společnost, ale pokud by ten tlak byl přílišný, tak evidentně ani ta mladá generace by s tím nebyla spokojená.
Čili tohle jsou priority pro další fungování Evropské unie podle mladých Čechů. Tady je ale potřeba zmínit ještě jeden dost zásadní ukazatel, který průzkum STEMu odhalil. Totiž, že mladí Češi nemají příliš zájem o politiku, nechtějí dosahovat politických funkcí a debatám o tématu se převážně vyhýbají. Což nás dostává k otázce, jak je na tom Evropský parlament z hlediska zastoupení mladých obecně. Víme, že má 705 členů s průměrným věkem 53 let, takže trošku boomerská záležitost. V této kategorii, tedy 50 až 60, je zvolených celkem 227 europoslanců. Druhé největší zastoupení má kategorie 41 až 50. Těch je celkem 186. A třetí nejpočetnější se 144 členy jsou poslanci do 70 let. No a teď otázka za zlatého bludišťáka, protože už jsme to tady dneska jednou měli. Kolik europoslanců pod 30 od posledních eurovoleb máme? 11. 11 a většině z nich už s postupem času je dokonce víc než těch 30. Nejmladší europoslankyní tak zůstává 25-letá dánka Kira Marie Peter Hansen. Každopádně možná bychom se mohli zeptat, kdo vlastně je ten mladý europoslanec. Na to mi odpovídala další členka té, řekněme, exkluzivní mladé jedenáctky, 29-letá europoslankyně Martin Kemp z Lucemburska.
Who is a young map? So for example, it's me.
Kdo je mladý europoslanec? Tak například já. Je to mladý člověk, který se angažuje v občanské společnosti. Například já jsem vedoucí ve skautu, občas taky pomáhám v charitě. Takže vlastně politika přišla právě díky všem ostatním věcem, které jsem dělala pro společnost.
Přišla jste podle vás o něco, když jste se rozhodla v 27 stát europoslankyní?
Možná jsem ztratila trochu volného času, který je teď opravdu omezený, ale musím říct, že mít tu zodpovědnost za Lucembursko, zastupovat ho v Evropském parlamentu je tak velká věc, že člověk nelituje toho, co ztratil, dokonce ani ze soukromého života. Protože najednou máte úžasnou příležitost zastat se mladých lidí, společnosti, evropských hodnot. A to je tak důležité, že nemám pocit, že něco ztrácím nebo něčeho lituju. That I don't feel like I'm
losing or regretting something. A je možné skloubit osobní život se všemi povinnostmi a úkoly europoslance?
I would say yes at 100%.
Řekla bych, že 100% ano. Na jednu stranu mám manžela, který dělá spoustu domácích prací, takže o víkendech, když jsem doma, je nemusím dělat já a můžeme si užívat společný čas. A taky pořád dělám scouting, takže jsem pořád i se svým skautským oddílem. Mám s nimi ty schůzky, ale mám také svůj volný čas. Kromě toho se stále angažuji ve společnosti, protože si myslím, že je strašně důležité držet se při zemi a stále vědět, odkud člověk pochází. Prostě se na všechno nevykašlat, protože si myslíte, že jste europoslanec a teď už se nemusíte nikde ukazovat.
Takže jste vlastně europoslankyně za Lucembursko, / vedoucí delegace Lucemburska, / skautská vedoucí.
Jo, přesně tak. Ale je to skvělé, protože stejně jako moje děti, tak ani moji skauti nevědí, že jsem europoslankyně. Pro ně jsem prostě Martin, skautská vedoucí. Taková europoslankyně v utajení. Ale někdy je vlastně skvělé trávit víkend s lidmi, kteří neřeší, kdo jste přes týden.
A řekla byste, že je pro vás, jako pro mladého člověka, snadné pochopit problémy mladých lidí v Evropské unii a třeba je přetlumočit svým starším kolegům v parlamentu?
Nejjednodušší problémy, kterým rozumím, jsou opravdu podobné problémům, ze kterých pocházím. A musím taky říct, že za ty měsíce, co jsem tady, jsem se toho hodně dozvěděla o ostatních zemích Evropské unie. Protože když jste doma a děláte svou práci, máte svou bublinu, ve které žijete, tak si neuvědomujete všechny problémy v rámci Evropské unie. A příjezd do Bruselu a Štrasburku mi prostě otevřel svět do té míry, že se snažím pochopit, proč lidé z Estonska možná nejsou vždy spokojení s naší politikou, anebo proč lidé ze Slovinska, Slovenska nebo České republiky mají někdy problém s politikou, o které bychom jako Lucemburčané řekli, že je to ta nejlepší cesta, kterou se můžeme vydat. A proto si myslím, že je strašně důležité, abychom měli Evropský parlament, kde bychom společně rozhodovali a snažili se najít kompromis, abychom měli lepší budoucnost dohromady, protože když budeme spolupracovat, tak najdeme ta nejlepší řešení pro všechny. A to je něco, co si myslím, že je strašně důležité, abychom měli společnou shodu a abychom se dokázali shodnout na tom, že jsme jednotní v různorodosti. Tedy, že na jedné straně jsme jednotní, ale přesto nejsme všichni stejní a přijímáme to, že jsme různí.
No, jak je vidět, člen Evropského parlamentu nemusí být nutně jen velké politické zvíře. Klidně to může být skautská vedoucí, co si mezi schůzkami a výpravami odskočí třeba na plénum do Bruselu nebo do Štrasburku. A když už Martin zmínila tu občanskou angažovanost, ráda bych vám představila ještě někoho, jehož hlas má v EU docela velkou váhu. Nebo spíš jejich hlas. Mluvím o organizaci European Youth Forum, neboli Evropském fóru mládeže. To je neziskovka, která se v kostce prezentuje jako hlas mladých Evropanů, kteří chtějí naplnit svůj potenciál. V podstatě je to platforma, která zastupuje víc než 100 mládežnických organizací s desítkami milionů mladých členů z celé Evropy. Usiluje o to, aby se mohli aktivně podílet na životě společnosti a zlepšovat tak svůj vlastní život a zasazovat se o svá práva. Díky tomu se problémy nebo podněty, které chtějí mladí lidé probrat, dostanou přímo k orgánům Evropské unie. Aktuálně se zabývají třeba navýšením financí pro Erasmus+, nebo zlepšením pracovních podmínek pro stážisty. Jak to funguje, mi popsala prezidentka European Youth Fora Maria Rodriguez Alcazar.
So one of our biggest campaigns in the last couple of years.
Zasazujeme se třeba o to, aby Evropskou unii zajímaly zejména situace, které ovlivňují mladé lidi. Jedna z našich největších kampaní v posledních několika letech byla za zákaz neplacených stáží, protože jsme řekli, jsme mladí lidé, nemůžeme si dovolit pracovat zadarmo a také nejsme ochotni to dělat. Takže žádáme Evropskou komisi, aby měla směrnici, která ukončí neplacené stáže. To znamená předpis na evropské úrovni, který bude přímo aplikovatelný v členských státech. Není to snadný boj, protože tvorba politiky na evropské úrovni vyžaduje opravdu hodně času a mnoho dohod. Ale jsme velmi šťastní, že jsme už získali podporu Evropského parlamentu. A myslím, že je to příklad toho, že evropské instituce za mladými stojí.
Slova Marie můžou trochu znít, že European Youth Forum jsou vlastně takový bojovníci za práva Gen Z, že vedou něco jako křížovou výpravu. A podle Marie to tak vnímá i část lidí v některých institucích. Role European Youth Fora je ale prý hlavně o tom najít s nimi společnou řeč.
official translators, you know, like that we are all the time trying to.
Mám občas pocit, že jsme takoví oficiální překladatelé, že se neustále snažíme přeložit potřeby mladých nebo výzvy, kterým čelí, do jazyka, který se zase používá v evropských institucích, protože je pravda, že musíme přizpůsobit naše vyjadřování a také se přizpůsobit publiku, které tam je. A to jsou většinou starší lidé. Takže v tomto směru jsme mnohokrát slyšeli, že jsme jakoby v generačním konfliktu nebo něco podobného, ale my prosazujeme spíš mezigenerační solidaritu. Myslím tím, že nechceme jenom zlepšit situaci mladých lidí, ale chceme žít lépe jako společnost a věříme, že tím, že zlepšíme situaci, ve které žijí mladí lidé, tak zlepšíme i situaci pro mnoho dalších kolektivů. Takže to opravdu nevidíme jako střet generací, jen chceme po generaci našich rodičů a našich prarodičů, aby viděli naše práva. A faktem je, že mnohokrát jsou práva mladých lidí a dětí přehlížené, protože nemáme tolik váhy v tom politickém slova smyslu, tedy ve volbách třeba. Takže proto jsme velmi důrazní, když politickým stranám nebo institucím říkáme, hej, jsme tady a jsme skuteční, i naše problémy jsou skutečné. Situace mladých lidí se totiž v posledních několika letech zhoršila. Bylo to velmi zřejmé například během pandemie, takže teď je ten správný čas věnovat tomu co nejvíce pozornosti.
To byl jeden ze 4 dílů minisérie Destinace Brusel. Zbylé díly najdete v aplikaci Můj rozhlas nebo na vašich oblíbených podcastových platformách. Budeme rádi, když nás budete sdílet a také když dáte follow Radiožurnálu na sociálních sítích, kde pro vás chystáme další content.